Fraților, astăzi, cu ajutorul celor de la OTP Bank, o să vă spun o poveste veche de când lumea. Sclavii au construit mega mormintele Lux Luxeanu, maxim aur și opulență de pe vremea faraonilor. Toți sclavii și alți băieți mai mult sau mai puțin sclavi au construit și primele piscine încălzite ale lumii din Roma antică. Și în anii 90, părinții noștri le-au construit averile securiștilor de atunci. Cum? Păi, urmăritori fidele ai canalului Zaia Fet, alături de alți oameni care respiră, știu deja de Caritas și de operațiunea Țigareta. Acum a venit vremea să frunzărim presa de acum 30 de ani, încercând să ne explicăm cum a funcționat și cine a beneficiat de pe urma țepei cu safii. Safii sau a nu fi? Aceasta e întrebarea. Schema e deja clasică. Le promiți oamenilor câștiguri impresionante. Le iei banii și gata. Ce ai promis s-a întâmplat cu adevărat. Tu ai câștiguri impresionante și ei rămân cu speranța că poate la anul, poate în altă viață. Zen să fim că ne agităm degeaba. Din păcate, joaca cu banii din anii 90 a fost și ocupația de căpătâi a politicienilor. Atunci, partidele istorice s-au reactivat după zeci de ani în care au fost interzise, iar membrii lor, cei mai importanți, au fost arestați, condamnați și aruncați în penitenciare și colonii de muncă. Nu e de mirare că oamenii pe care i-au propus atunci românilor au fost supraviețuitorii represiunii comuniste și veteranii închisorilor. Figuri precum Radu Câmpeanu, Corneliu Coposu sau Ion Diaconescu s-au confundat cu imaginea și identitatea partidelor național-liberal și național-țărănesc creștin și democrat. Impresionați de trecutul acestor personalități, uităm adeseori că lângă ei s-au așezat și tinerele speranțe ale politicii românești. Oameni precum Dinu Patriciu, Călin Popescu-Tăriceanu sau Viorel Cataramă i-au flancat pe bătrânii politicii noastre. Din păcate, cum avea să se vadă în anii care au urmat, unii n-au făcut altceva decât să-i paraziteze pe acești oameni. Dacă vârstnicii reprezentau un fel de a face politică, care fusese suspendat mai bine de 40 de ani în România, tinerii veneau cu idei de afaceri și propuneau soluții economice. Erau oameni cu flair, cunoștințe, relații și cu o dorință aproape maladivă de îmbogățire. Nu e întâmplător că soiul ăsta de lupi tineri s-a pripășit mai ales pe lângă veteranii național-liberali, liderii partidului care reprezenta teoretic dreapta românească. Numai că celebra deviza a PNL-ului din perioada interbelică, prin noi înșine, s-a transformat curând într-un prin voi, noi înșine. Ca să fiu mai clar, în loc să crească corect din punct de vedere financiar, tinerii antreprenori liberali au speculat la rândul lor contextul și naivitatea românilor. În loc să pună umărul la o economie sănătoasă, aceștia n-au făcut altceva decât să încerce să-i concureze pe quasi monopoliștii corupției din țară, cei din, la vremea aceea, Partidul Democrației Sociale din România, PDSR. Într-o oarecare măsură, așa se explică faptul că astăzi PNL nu e nimic mai mult decât aceeași mărie cu altă pălărie. De fapt, un partid cu aceleași apucături. Dacă PNC-ul a murit odată cu bătrânii săi, PNL-ul a mers mai departe cu tinerii săi. A supraviețuit și, în bună măsură, și-a atins țelurile discutabile. Asta și pentru că în ultimii ani, PNL și PSD au deținut puterea în România, separat sau în cârdășii conjuncturale. Așa se întâmplă și în clipa asta. De carcasa electoratului românesc trag hiene politice cu blană roșie sau galbenă. În mare parte din timp, cele roșii au făcut-o cu mai multă forță și convingere. Însă cum hienele sunt viclene, inteligente și lucrează în haită, cele galbene au deprins rapid năravul celor roșii. Și de atunci încearcă necontenit să le smulgă carcasa din colți. Ce a urmat, vedem în fiecare zi, când marea frustrare a PNL pare să fie că nu reușește cu niciun chip să detroneze PSD-ul din fruntea bucatelor servite pe sub mână la Zaia Fetul politicii românești. Dar să revenim la oile, pardon, hienele noastre. Ajunși multimilionari în anii care au urmat, tinerii liberali și-au clădit imperii economice, ale căror surse se pierdeau într-un hățiș de firme și acționariate. Astăzi, unii au luat locul bătrânilor de odinioară din politica românească, iar alții au rămas concentrați numai pe bani, după ani de zile în care i-au vârât necontenit la spălat. după multă vreme în care s-a retras în plan secund, unul dintre ei, Cataramă Viorel pe numele lui, a reapărut subit în ultimii ani ca șef al unui partid de buzunar. Pare că, atins de criza vârstei a treia a milionarului pe care nu-l mai mulțumesc doar femeile tinere și mașinile scumpe, vrea să ne învețe zilele astea cum se construiește o economie sănătoasă și cum poate fi protejat bugetul de stat. Numai că el a fost acționarul principal într-un nou episod al tunurilor din anii 90, despre care vom vorbi astăzi. În 1993, atunci când înșelătoria Caritas era la apogeu, românii au primit o altă lovitură, FMOA Safi. Și pentru că lumea nu mai putea fi la fel după Caritas, această entitate a dus jocul la nivelul următor. În acest fel a apărut la noi o combinație toxică de fonduri mutuale, politicieni corupți, afaceriști necurați și administratori dubioși. În lume, bursa, băncile și fondurile mutuale de investiții constituie pilonii piețelor de capital în statele rodate în astfel de practici. După cum afirma în 1996 vicepreședintele Bursei de Valori, nu există societate liberă fără fonduri mutuale. Din hoție și nepricepere, în România anilor 90, ele au fost adeseori instrumente de spoliere. În cadrul fondurilor mutuale, depunătorii nu mai erau atrași cu profituri amențitoare, cum erau cele de la Caritas, ci doar cu unele net superioare celor oferite de bănci. Deschizând o mică paranteză și ca un preambul la un episod viitor, să spunem că, odată apărute, fondurile mutuale s-au grupat într-o asociație condusă de către nimeni alta decât Ioana Maria Vlas, un alt personaj cheie al jocului cu banii românilor. Dar ce face de fapt un fond mutual? Păi, cea mai importantă parte e când ia banii oamenilor. El reprezintă o formă de asociere între persoane fizice sau juridice care are ca scop obținerea unui profit prin investirea economiilor financiare. Teoretic, fondurile mutuale sunt un mijloc de stimulare a economiei de piață, de scoatere a oamenilor din carapacea prudenței, care în anii 90 îi determina să cumpere valută și să țină banii la saltea. Spre deosebire de Caritas, banii nu mai ieșeau din buzunare pentru a fi înmulțiți miraculos și scoși din pălărie după un secret deținut de un maestru al jocului, ci urmau să fie plasați transparent în afaceri concrete. Până aici toate bune și frumoase. Însă, în această ecuație intervenea obligatoriu un element esențial, administratorul. Adică, după constituirea fondului, o entitate separată se ocupa de plasamentul banilor. Transparența aparentă a afacerii nu a garantat corectitudinea investițiilor, din mai multe motive. Unul era acela că administratorii puteau acționa mai mult în interes personal decât în interesul investitorilor. Altul era că, de multe ori, în spatele societăților care primeau infuziile de capital venite din fondurile mutuale, se afla același tip de oameni corupți care au făcut carieră în anii 90, iar investitorii n-aveau de unde să cunoască detaliile. În cel mai bun caz, cu flerul celui pățit, puteau doar să suspecteze că banii lor nu merg unde trebuie, așa cum trebuie. Așa se face că, în anumite cazuri, fondurile mutuale au fost un mijloc prin care depunătorii au fost ademeniți să scoată lichiditățile și să ungă mecanismul investițiilor dubioase. Nu în ultimul rând, chestiunea fondurilor mutuale a fost una care a ținut și de educația financiară a cetățenilor, mai exact de lipsa ei, după cum se va vedea în povestea noastră. Teoretic, oamenii ar fi trebuit să știe că în orice întreprindere de plasament există riscuri. Deloc surprinzător, tocmai despre ele nu li s-a vorbit românilor în anii 90. După cum remarca un jurnalist, societățile de administrare a fondurilor n-au făcut mai nimic pentru a arăta potențialilor clienți nu numai variantele atractive de câștig, ci și posibilitatea de a pierde. Așadar, acesta era un demers care se sprijinea întâi de toate pe încredere. Încrederea că niște manageri destoinici vor realiza plasamente inteligente. Dar unde vorbim despre încredere, vorbim, din păcate, și despre risc. Așa cum aveau să o afle din nou românii. FMOA a fost o inserție economică de tip capitalist pe o piață nereglementată. Diferența dintre noi și alții era că în Occident investitorii erau conștienți de riscuri și își asumau fluctuațiile de capital. În acel moment, în Statele Unite, funcționau aproximativ 4.000 de astfel de organisme economice care adunau banii a 70 de milioane de depunători. În același timp, în Marea Britanie, 1.500 de structuri similare foloseau peste 200 de miliarde de lire sterline. Și pentru că sperietoarea Caritas era proaspăt în mințile oamenilor, niciunul dintre managerii fondurilor mutuale nu a îndrăznit să pronunțe cuvântul risc în toată această afacere. De altfel, o asemenea atitudine ar fi fost una ideală, cu un puternic caracter moral. Ea echivalează cu a cere unei bănci să-ți vorbească despre gradul de îndatorare și despre toate constrângerile și variabilele care decurg dintr-un împrumut. Asta în vreme ce reprezentantul ei te bombardează numai cu beneficiile. Sau, la un alt nivel, e ca și cum ai aștepta din partea unui negustor nu doar să-și laude marfa, ci și să-ți vorbească despre defectele ei sau de la un cămătar să te avertizeze că nu face altceva decât să-ți vâri gâtul în laț. În condițiile astea, nu e de mirare că nimeni nu s-a străduit să facă educație financiară. În clipa fatală, ignoranța oamenilor, pe de o parte, și dezinformarea practicată de rechinii financiari, pe de altă parte, au produs veritabile drame. Cronologic vorbind, povestea noastră începe în 1993, adică acum fix 30 de ani. În fapt, SAFI era societatea care administra un alt acronim celebru al perioadei, Fondul Mutual al Oamenilor de Afaceri, FMOA. Acesta a apărut în 1993 și a fost ideea unui grup de afaceriști liberali dirijat de către Viorel Cataramă. Puțini își mai aduc aminte că înaintea lui Gigi Becali, primul român care și-a cumpărat un Maybach a fost Cataramă. Acesta s-a născut la 31 ianuarie 1955 la Bacău și a absolvit Facultatea de Comerț în 1980. A lucrat ca economist la întreprinderea de casete radio și TV din București până în 1984. Mulți dintre români îl asociază cu mobila din casă, dintr-un motiv simplu. În anii 90 a înființat firma SC Elvila Internațional, care se ocupa cu producerea și vânzarea de mobilier. Și pentru că publicul țintă al companiei a fost compus din cei cu venituri medii și chiar mici, din 1990 până azi, Cataramă a pătruns în mai toate casele oamenilor. Numai că Elvila n-a fost doar rodul acțiunilor sale antreprenoriale, ci și o consecință a faptului că între 1984 și 1987 fusese angajat în comerțul exterior, la Technoforest Export, un trust al securității care se ocupa cu exportul de mobilier produs în România. Omul nostru a fost atât de abil încât în 1988 a devenit director pentru Europa de Est al firmei belgiene Belco, care cumpăra mobilă din spatele cortinei de fier și o vindea în Benelux. Pentru nivelul de trai din România comunistă, câștigurile și beneficiile erau amețitoare. Cataramă conducea un Volvo, avea mai multe mașini de epocă, un salariu de $2000 plătiți prin Camera de Comerț și Industrie și o diurnă zilnică de $100. Asta în anii 80. După propriile spuse, cu diurna pe o lună, dacă aș fi schimbat-o la negru, aș fi cumpărat o vilă mai micuță în Dorobanți. Din această postură, n-avea cum să nu fie sursă a securității, pentru care a furnizat informații cu numele real sau cu numele conspirative Voicu și W. Mai mult, despre el s-a afirmat chiar că ar fi fost agent al Direcției de Informații Externe, DIE. Datorită relațiilor și cunoștințelor din trecut, în anii 90 a devenit unul dintre primii milionari din România, iar Elvila a înlocuit Technoforestul ca furnizor al Belco. Imediat după 89, Cataramă a făcut comerț cu mașini de epocă, apoi a devenit intermediar între fabricile de mobilă ale statului și cumpărătorii străini. Practic, era o formă de a căpușa statul în folos propriu, acuzație pe care afaceristul n-a recunoscut-o nici greșit. Întreprinderile de stat încasau de la mine ca intermediar mai mulți lei decât dacă ar fi făcut export direct, pentru că legea nu le permitea întreprinderilor de stat să schimbe valută decât la oficial, în timp ce pe mine nu mă obliga. Așa era legea. Era discriminatorie în favoarea mea și în defavoarea întreprinderilor de stat. Dar nu făcusem eu legea. Asta a fost oportunitatea. Au fost niște legi date în favoarea sectorului particular. În 1990 cumpăram cu $100 un produs și îl vindeam cu $6000 în echivalent. Catarama a recunoscut mereu că s-a bucurat că în anii 90 legile erau haotice. Împreună, complicitatea politică, nebuloasa legislativă și haiducia financiară au compus marca înregistrată a perioadei. Peste ani, întreprinderea acum mobilă s-a dovedit cea mai viabilă. În 2008 avea o cifră de afaceri de 115 milioane de euro. În 1996, Viorel Catarama era acționar majoritar la Elvila, unde avea 53% din acțiuni, dar mai avea acțiuni și la Safi Invest, Vimob sau Viitorul Românesc. Cu 45% era principalul acționar al Safi, urmat de către George Danielescu, cu 25%. Acesta e și motivul pentru care cei doi aveau să fie socotiți responsabili pentru discreditarea fondurilor de investiții în România. Oricum, Viorel Catarama era încă de atunci un afacerist controversat, care fusese implicat în tranzacții dubioase. Una dintre acestea privea relația dintre Elvila și Banca Română de Comerț Exterior, BRCE, care îi acordase credite fără solicitarea garanțiilor materiale și în absența convențiilor de lucru. Curtea de Conturi constatase că în septembrie 1992, BRCE efectuase astfel de operațiuni în beneficiu firmei lui Catarama prin președinții Dan Pascariu și Răzvan Temeșan. Catarama a combinat de la început afacerile cu politica, dar nu numai. În 1991 a fost secretar de stat la Ministerul Comerțului și Turismului în guvernul Petre Roman. Între 1993 și 1999 a fost vicepreședinte al PNL și senator de Bacău în 1996-2000. Printre altele a fost și președinte al Federației Române de Tenis 92-96 și vicepreședinte al Federației Române de Golf. Există și așa ceva. Al doilea personaj important al afacerii care a pus bazele FMOA a fost George Danielescu. Născut la București în 1949, fusese ministru de finanțe în guvernul Stolojan și era la rândul lui un individ controversat. După cum am amintit într-un alt episod, acesta împrumutase de la Caritasul Vrâncean, Gerald, suma de 1,5 miliarde de lei. Mobilul teoretic al fondurilor mutuale a fost captarea economiilor cetățenilor și introducerea lor în circuit cu scopul reinvestirii care ar fi trebuit să genereze profit. De la bun început, politica FMOA a fost una agresivă și s-a bazat pe promisiunea unor câștiguri amețitoare. Astfel, inițiatorii promiteau creșteri lunare de 40% pentru sumele investite, eclipsând băncile, care ofereau dobânzi de 5-7%. Așa s-a reușit atragerea unui număr mare de investitori și surclasarea fondurilor concurente. Rezultatul, după primul an de funcționare, a fost o creștere a titlurilor de peste 500%. Un an mai târziu, acestea au scăzut la 125% pentru ca în 1996, înainte de prăbușire, să se ajungă la 27,5%. Așadar, timp de 2 ani, totul a mers bine, iar zecile de mii de investitori au beneficiat numai de creșteri. Numai că, în noiembrie 1995, cursul dolarului a afectat creșterea economiilor fondului. Criza a fost urmată de o revenire efemeră, susținută de o campanie de presă prin care erau lăudate investițiile de capital ale Safi. În primăvara lui 1996, lucrurile au început din nou să scârție, când Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, CNVM, a hotărât schimbarea metodologiei de calcul a activului net, suma împărțită la numărul de investitori care dădea valoarea unui certificat, toate fondurile mutuale au înregistrat pentru prima dată scăderi de 10-25%. Ardaf, Credit Fond, Fondul Român de Investiții și altele. Numai Safi nu a înregistrat scăderi. Era o stabilitate iluzorie, pentru că, după cum vom vedea, FMOA Safi nu funcționa după o schemă care ar fi trebuit să dea valoarea certificatelor în funcție de profitul înregistrat efectiv. Cu 6 luni înainte de colaps, FMOA suportase, fără să cedeze, retrageri de peste 180 de miliarde de lei. Aproximativ 60 de miliarde de lei fuseseră retrași numai din cauza scandalului privitor la Banca Dacia Felix. Era preludiul care anunța prăbușirea FMOA Safi. Picajul brusc al FMOA Safi a început în 26 aprilie 1996, atunci când panica i-a cuprins pe micii investitori, pe oamenii obișnuiți. Peste noapte, valoarea certificatelor de investitor a scăzut cu 45,11%, iar CNVM a suspendat toate operațiunile fondului până la 13 mai, nimeni nu mai putea solicita răscumpărarea carnetelor de investitor, cu excepția celor care depuseseră cererile înainte de 26 aprilie. Aceste certificate erau împărțite în 3 categorii, A, B și, n-o să vă vină să credeți, C, care la 27 aprilie scăzuseră după cum urmează. A, 446.928 de lei din 814.368 de lei. B, 111.732 de lei din 203.592 de lei. Și C, 55.866 de lei din 101.796 de lei. Astfel, valoarea activului net al fondului scăzuse de la 488,5 miliarde la 281,1 miliarde. În mod ironic, cu 2 zile înainte de prăbușirea Safi, Cataramă anunțase pompos într-o conferință de presă că 18 investitori străini cumpăraseră acțiuni Elvila Internațional în valoare de 10 milioane de dolari, adică 25% din capitalul firmei. Numai că și retul afacerist știa să facă distinția între firmele sale și dacă Elvila era perla coroanei, Safi era doar un mijloc de a-și alimenta și sprijini alte întreprinderi. Dar să nu anticipăm. Căderea Safi a produs și o reacție în lanț asupra fondurilor de investiții, care din cauza panicii au înregistrat retrageri masive de capital. Credit Fond, 1 miliard de lei, Armonia, 20% din valoarea activelor, Ciro, dublarea numărului de răscumpărări, Ardaf, aproximativ 800 de milioane de lei retrași zilnic. De fapt, în aprilie 1996, aproape toate societățile de administrare reduseseră valoarea certificatelor de investitori. Reacția oficială a Safi Invest a fost diferită de episodul Caritas. Păstrând aparența seriozității și a profesionalismului, s-a ales varianta comunicării cu depunătorii prin intermediul presei. La început, în fața panicii, Dan Ielescu a dat vina pe CNVM, care, prin decizia 593 din 12 aprilie 1996, modificase modul de calcul al activului net, care ar fi fost diferit de cel din instrucțiunile CNVM, numărul 6, din 28-3-1996. Numai că, surprinzător, ceilalți reprezentanți ai fondurilor mutuale au afirmat că n-au cunoștință de un alt mod de calcul. Precum Nicolae Ceaușescu, la sfârșit, Dan Ielescu a transmis oamenilor să stea liniștiți la locurile lor. Vreau să informez pe cei care și-au văzut diminuată practic investiția pentru moment că diferența de 207 miliarde de lei nu e pierdută, ci se regăsește în veniturile pe care fondul le va încasa din plasamentele actuale. Practic, Dan Ielescu afirma că investițiile făcute erau sigure, iar refuzul CNVM de a le încadra în active afecta interesul investitorilor. Și pentru că o decizie cu dedicație pentru FMOA ar fi urmat reglementării generale a modului de calcul, acesta acuza că e vorba de o manevră politică. Erau menționate grupuri de interese concurente, iritate de reușita Safi. În replică, purtătorul de cuvânt al CNVM a declarat că n-a existat o decizie specială pentru Safi, ci doar o circulară a Departamentului Control Anchetă al CNVM pentru toate fondurile, din data de 12 aprilie 1996, cu referire la aplicarea instrucțiunilor numărul 6 din 28-3-96, nu la modificarea lor. Singura precizare din circulară care se referă expres la Safi prevede interzicerea emiterii produsului D, un certificat nou introdus, pentru care Safi nu a cerut aprobarea CNVM. Interesată, Ioana Maria Vlas, președinta Asociației Fondurilor Mutuale, îi ținea isonul lui Dan Ielescu, încercând să stopeze prăbușirea cu o pildă despre profiturile pieței de capital. Practic, aceasta le spunea cetățenilor, prin intermediul presei, că oamenii inteligenți cumpără masiv titlurile ieftine ale unor structuri în cădere pentru a le putea revinde după ce situația va fi restabilită. Sigur că aceasta era o practică veche de pe Wall Street, de exemplu. Nu și la noi. E important ca publicul să știe că banii FMOA sunt investiți și produc. Ei nu au dispărut, spunea Vlas. O altă acțiune a șefilor FMOA Safi a fost scoaterea la înaintare a unui așa zis Consiliu de Încredere, presupus a reprezenta interesele sutelor de mii de investitori. În numele acestuia erau emise comunicate de presă prin care se admitea scăderea valorii certificatelor de investitor cu 45,11%, precum și a activului net al FMOA. Însă situația nu era prezentată ca un rezultat al manevrelor de culise sau al plasamentelor păguboase. Pe undeva, Consiliul de Încredere punea pericolul în seama panicii care generase un val de cereri de retragere care amenințau sustenabilitatea afacerii. cu toate că FMOA dispune de lichidități în sumă de 46 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă 18,4% din activul net, există riscul ca, într-un termen scurt, după începerea plăților, fondul să intre în criză de lichidități. Ca atare, se propunea o eșalonare a retragerilor în funcție de data depunerii banilor și a cererii de returnare. Pe principiu, primii veniți, primii serviți. Se stabilea un termen minim de 22 de luni de la data depunerii pentru a se putea efectua retragerea. În același timp, se promitea că termenul avea să scadă concomitent cu sporirea lichidităților, care urmeau să fie obținute din valorificarea plasamentelor actuale. Și nu doar atât. Pentru a calma apele, se mai promiteau 1. Răscumpărarea tuturor certificatelor de investitor cu o valoare nu mai mică decât suma depusă, plus dobânda la vedere corespunzătoare vechimii depunerilor. 2. Începerea plăților răscumpărărilor la 14 mai 1996. 3. Creșterea valorii certificatelor în baza veniturilor din plasamente. Ca să păstreze aparența seriozității, Consiliul cerea investitorilor să-și dea girul la soluțiile propuse în termen de maximum 2 zile, prin intermediul centrelor teritoriale. Fizic era imposibil ca zeci de mii de oameni să poată face asta. Era doar un alt șiretlic de anestezire a păgubiților. În ultimă instanță, SAFI le cerea oamenilor încredere și răbdare, folosind sperietoarea epuizării lichidităților. Numai că, firește, efectul a fost invers decât cel scontat. Cine mai putea să creadă în eficiența unor plasamente nebuloase când totul se prăbușea? În loc să scadă, cererile de retragere s-au revărsat ca un torent, spulberând ce mai rămăsese din schema tinerilor antreprenori liberali. Așa s-a ajuns în faza propunerii unor soluții pentru salvarea situației, precum schimbarea societății de administrare, menținerea FMOA ca fond deschis de investiții, fuziunea sau transformarea în fond de investiții închis. Numai că CNVM a reacționat, respingând comunicatele de presă al SAFI și propunerile de reeșalonare a plăților și a răscumpărării certificatelor în timp de 2 ani. Ca să fie și mai clar ce s-a întâmplat, trebuie spus că la 28 martie 1996, CNVM emisese hotărârea 8/96, prin care stabilea o nouă formulă de calcul a valorii activelor nete și a valorii la zi a titlurilor. Adică, cât și cum produc. Ca să o cităm pe Vlas. Aceasta a lovit puternic SAFI FMOA, care până atunci calcula valorile în funcție de un punct de referință arbitrar, momentul în care banii investiți sau plasați ar fi revenit în conturile FMOA. Practic, în formula lui Cataramă și Danielescu, totul se baza pe estimări anterioare cu un an, care excludeau factorii de risc. Iar asemănarea cu schema Caritas venea din faptul că se miza pe o creștere mare a investitorilor, datorită promisiunii unor profituri mari. În această situație, intervenția CNVM a fost în favoarea depunătorilor și în conformitate cu legislația internațională. Astfel, rata creșterii trebuia calculată numai în funcție de realitatea la zi, după formula valoarea unitară a activelor nete egal valoarea activelor nete ale fondului pe numărul de titluri de participare în circulație. Cu alte cuvinte, rata creșterii e câtul împărțirii banilor existenți în fond la nivelul certificatelor emise. În momentul apariției hotărârii CNVM, SAFI a încercat o manevră îndrăzneață. Refuzând să aplice noile reguli ale jocului, a continuat să crească valoarea activelor, în vreme ce restul fondurilor au scăzut-o cu până la 30%. Miza era atragerea investitorilor de la fondurile concurente. Numai că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. Speriați de scăderi, oamenii au scos masiv banii din fonduri și i-au depus în bănci sau au cumpărat valută. Așa s-a ajuns în vinerea fatidică din 26 aprilie, când CNVM a somat SAFI să aplice noile reglementări în domeniu, sub amenințarea retragerii licenței. Era o luptă pornită pentru a constrânge societățile de administrare la o evaluare mai corectă a valorii titlurilor și la abandonarea metodelor de atragere a depunătorilor prin promisiuni exagerate. Acest război era pe undeva și un efect al Caritas. Puterea nu își mai permitea o înșelăciune de aceleași dimensiuni. De altfel, un control tocmai constatase că SC SAFI Invest SA emisese o nouă emisiune de certificate de categorie D în valoare de 50.000 de lei, fără avizul CNVM. Emisia a fost sistată, iar comisia a asumat SAFI să justifice scăderea de 45% a certificatelor, să prezinte retragerile dinaintea scăderii și persoanele implicate, precum și situația lichidităților și a finanțărilor nerecuperabile. Scăderea, înregistrată în 26 aprilie, nu s-a oprit aici. După cei 45,11% în 13 mai, când suspendarea operațiunilor a expirat, a urmat o nouă scădere de 7,2%. În aceeași zi, Viorel Cataramă a încălecat calul alb și a preluat funcția de președinte al SAFI Invest SA, administratorul FMOA, printr-un anunț patetic. Am acceptat cu acordul CNVM să preiau această funcție pentru a gestiona o perioadă de criză și pentru a-mi asuma toate responsabilitățile care decurg din aceasta. În realitate, afaceristul nu prea mai avea încotro și trebuia să încerce măcar de ochii lumii să salveze ce mai putea, pentru a evita repercusiunile care îl pândeau. Oricum, totul nu era decât o manevră defensivă, un soi de retragere progresivă din fața răspunderii și a presiunilor. Pentru că în aceeași zi cu scăderea din 13 mai, CNVM a aprobat încheierea contractului de administrare către FMOA și SAFI Invest SA și a suspendat activitatea fondului pentru alte 90 de zile, urmând ca în acest termen investitorii să fie consultați privind instalarea unui nou administrator, precum și în privința modalității de continuare a activității FMOA. În acel moment, cererile de răscumpărare depășeau mult suma de care dispunea SAFI, maxim 47 de miliarde. Emiterea și răscumpărarea de certificate de investitor au fost stopate, iar SAFI era obligată să asigure interimatul administrativ. De asemenea, s-au dispus verificări contabile și de plasament efectuate de către experți de la CNVM, BNR și Ministerul Finanțelor. Două săptămâni mai târziu, CNVM a procedat la fel cu Credit Fond, a cărui activitate a fost înghețată pentru 60 de zile. Motivul a fost identic, încetarea contractului cu administratorul CertInvest, la numai o zi, Ciro, administratorul Fondului Român de Investiții, a reziliat contractul de depozitare cu Banca Dacia Felix, aflată în pragul falimentului. Cataramă avea să susțină că SAFI s-a prăbușit din cauza atacurilor sprijinite politic de către puterea care se pregătea de alegeri. Desigur că interesele politice au existat în această criză, însă totul s-a sfârșit rău pentru investitori, în primul rând din cauza amoralității, lăcomiei și dilentantismului șefilor SAFI. După expresia unui gazetar, prin metode care fentau regulile și profitau de ambiguitatea legislației, cuplul Cataramă-Danielescu a escrocat moral oamenii. Pentru aceste manevre, investitorul Danielescu risca numai o amendă penală între 100.000 și 1 milion de lei. În fața oamenilor, falimentul afacerii FMOA SAFI a fost admis într-o duminică seară, 12 mai, la ProTV. Invitat la emisiunea Față în Față a lui Ilie Șerbănescu, Viorel Cataramă a anunțat că toți banii gheață ai FMOA sunt 47 de miliarde de lei, o sumă net inferioară celei investite și care n-ar fi putut acoperi cererile de răscumpărare. Ocolind întrebările cheie, acesta a declarat sec. SAFI va fi obligată să vândă acțiunile FMOA, la prețuri de nimic. În consecință, cei care nu au reușit să răscumpere certificatele vor avea surpriza de a primi pe un CI chiar și 500 de lei. Prăbușirea SAFI a părut să fie una controlată, în care piloții au încercat să facă uitat dezastrul prin atenuarea șocului. Unul dintre mijloacele folosite a fost vinderea unor acțiuni ale FMOA pentru obținerea banilor lichizi necesari onorării cererilor de răscumpărare. Acestea erau emise de 10 firme, printre care și Elvila. Era, de fapt, un alt artificiu, pentru că oferta SAFI încearcă să-i determine pe deținătorii de certificate să-și fure căciula singuri, din cauza că acțiunile aparținând fondului reprezintă, de fapt, tot banii investitorilor, nici de cum banii celor vinovați de dezastru. Într-un comunicat din 31 mai 1996, SAFI Invest anunța decizia de a transforma certificatele de investitor în acțiuni Elvila, cu o paritate de 7 certificate de tip C la o acțiune. Era una dintre măsurile de redresare propuse de Cataramă. Dincolo de caracterul lor suspect, toate propunerile erau oricum tardive, pentru că depindeau prea mult de un factor uman definit foarte bine de către jurnalistul Val Vâlcu. Emoția unui public obișnuit prea des să piardă. Dar în această afacere mai era ceva, ceva mult mai insidios și mai greu de observat din exterior. Cum spuneam, teoretic și nu numai, un fond de investiții nu e a idoma unui joc de tip Caritas. Ori tocmai aceasta a fost acuzația unora la adresa lui Cataramă și Danielescu. Faptul că au transformat FMOA într-un joc piramidal, prin nerespectarea instrucțiunilor CNVM. Jonglând cu o legislație în curs de formare, Safi a încălcat prevederile articolului 26 din Ordonanța 24 din 25 august 1993, conform căreia fondurile de investiții nu puteau acorda credite. Numai că structura investițiilor Safi FMOA în septembrie 95 arată cu totul altceva. Practic, 67% din investiții erau forme mai mult sau mai puțin vizibile de creditare. Se susțineau societăți comerciale prin împrumuturi mascate și prin cumpărarea de acțiuni. Și asta nu era tot. Firmele lui Cataramă dețineau 50,52% din capitolul B prin El Villa, El Moberom și Relaxa, 10% din capitolul C și 21,33% din capitolul D prin El Villa și Pamin Piatra Neamț. În septembrie 1995, grupul de firme al lui Cataramă deținea 44.846 de miliarde de lei din capitalul FMOA. Prin Safi, Cataramă a folosit fondurile FMOA pentru propriile afaceri. Banii FMOA, administrați de Safi, au mers prin creditare dubioasă către firmele Safi, unde Cataramă era acționar majoritar. O morișcă prin care afaceristul liberal era în situația lupului paznic la oi și prin care s-au efectuat tranzacții și achiziții. A fost și cazul fabricii Pamex, cumpărată de Safi, care apoi a vândut-o către Viorel Cataramă cu același preț. După care acesta a împrumutat 8 miliarde de lei de la FMOA, dublul costului de achiziție, pentru a investi la Pamex. Și mai grav era că atunci când Safi a achiziționat acțiuni El Villa, aceasta era în scădere, influențând negativ FMOA. Tocmai din aceste motive au existat voci care au cerut despăgubirea oamenilor prin scoaterea la licitație a firmelor lui Cataramă, care profitaseră de cumetria FMOA Safi. La 23 aprilie 96, cu puțin înainte de prăbușire, lucrurile nu se schimbaseră, iar plasamentele Safi arătau în felul următor. Plasamentele de la punctele 3, 4, 5, însumând 63% din totalul banilor investitorilor, au intrat sub indecizia deciziei CNVM, care le-a încadrat în alte categorii. După cum se poate observa, mai bine de jumătate dintre ele intrau în firme și în buzunarele unor persoane istețe. Însă toate aceste elemente tehnice nu pot reda un aspect esențial al poveștii. Profitul păgubitului anonim și identitatea profitorilor. Portretul robot al investitorului FMOA Safi nu e simplu de făcut și nu corespunde unui șablon, pentru că sumele și statutul social au variat de la pensionari, tineri, familiști, la oameni de afaceri. Toți au fost atrași de promisiunea câștigului net superior dobânzilor oferite de bănci, fără să aibă o cultură a capitalului. Chiar dacă oameni precum Danielescu și Vlas invitau la calm, românii nu aveau sângele rece al investitorului lucid, calculat și avizat, care era obișnuit cu riscul și avea noțiuni elementare despre fluctuațiile de capital. Și mai era ceva, lumea venea după Caritas, iar primele zvonuri au adus cu ele panica. Încă de la 5 dimineața, în București, sute de oameni s-au repezit la sedii pentru a-și retrage banii. Dar, surpriză, ușile erau ferecate cu lacăte. Doar în Ștefan cel Mare, angajații preluau în tăcere cererile oamenilor, fără a oferi vreun răspuns. Investitorii obișnuiți asistau la disoluția FMOA Safi, fără să priceapă foarte bine mecanismul dinapoi a ei. Iar ignoranța sporea și mai tare spaima. Ei au văzut, și nu le venea să-și creadă ochilor, cum acțiunile s-au devalorizat peste noapte. Ce poate fi mai șocant pentru oameni obișnuiți, să vadă în aceste fonduri niște fabrici de bani, ce le aduceau cu regularitate, în fiecare săptămână, creșteri substanțiale ale veniturilor. Primul impuls al oamenilor care s-au strâns în fața sediilor a fost să-și verse năduful asupra lui Cataramă și Danielescu, pe care i-au blagoslovit imediat ca derbedei, asasini mincinoși sau escroci. La sediul Safi de pe Nicolae Bălcescu, care, nu e de mirare, se află în aceeași clădire cu cel al PNL și al El Villa, oamenii se certau la întocmirea listelor pentru retrageri și se călcau în picioare la intrare. O pensionară se voita că își pierduse banii de înmormântare. Când cineva a reușit să pătrundă în bloc, a constatat că ușile Safi erau ferecate cu lacăte și bare de fier. Mai târziu a apărut o funcționară care părea la fel de năpăstuită. Nu știu nimic, sunt disperată, am și eu 6 milioane, de 10 zile nu am ștampilă și nu știu de niciun director. În fața sediului din Ștefan cel Mare, cineva zugrăvise cu albastru descrierea Safi, Caritas cu pălărie. Lumea a rămas șocată când un individ a ocolit coada și a intrat în clădire spunând că vrea să cumpere certificate. În zilele următoare, lucrurile nu s-au schimbat prea mult. Oamenii dădeau târcoale sediilor, în vreme ce funcționarii le promiteau ameliorarea situației. Cozile erau cuvântul de ordine. La ele, norocoșii care făcuseră cereri de răscumpărare înainte de ceasul fatidic al prăbușirii, așteptau nerăbdători. Părea că nu le vine să creadă că le-a trecut glonțul pe la ureche. Atmosfera era asemănătoare la sediile din toată țara. La Cluj, unii își smulgeau părul din cap, pentru că după episodul Caritas, nu îi ascultaseră pe cei care i-au sfătuit să nu investească. Pentru unii, la o scară mai mică, situația se repeta. Își vânduseră animalele, apartamentele sau mașinile pentru a deveni investitori. Alții, mai nefericiți, avuseseră proasta inspirație să cumpere cu doar câteva zile înainte. Cuvântul investitor în sine îi ademenise, le crease senzația respectabilității, spre deosebire de tombola fără pierzători a lui Stoica. La Suceava, lumea s-a repezit la redacția ziarului local pentru a cere socoteală jurnaliștilor pentru publicitatea făcută în favoarea Safi. În Republica Ploiești se încropeau scenarii pe la colțuri, iar la Buzău se urzeau planuri de judecată. La Craiova, Iași, Alba Iulia, Timișoara, Pitești, Constanța, lumea era ținută în cordoane de polițiști. Era scrâșnirea dinților, se înjura, se blestema, se smulgea părul din cap. Și pentru că din 29 aprilie CNVM interzisese cumpărarea sau răscumpărarea certificatelor Safi, oamenii au început să se înscrie pe liste de așteptare întocmite ad hoc în fața sediilor. Între timp, câțiva au reușit să pătrundă în sala unde cele două tabere, CNVM, Safi, încercau să decidă soarta afacerii și au început să ceară socoteală. Doar poliția a putut să-i liniștească. Un comitet de inițiativă al investitorilor FMOA, condus de către profesorul universitar Romulus Duma, a apărut imediat după startul problemelor. Acesta a învinovățit deopotrivă Safi Investesa, Consiliul de Încredere al FMOA și CNVM pentru încălcarea legislației, dar și pentru excluderea investitorilor de la consultări. Reacția a mers mai departe. Sătui de sarabanda țepelor, în 6 mai oamenii au generat și o asociație națională pentru protecția investitorilor, care urma să se concentreze pe protejarea micilor investitori. Deși tragedia n-a atins cotele Caritas, a avut destule episoade asemănătoare. Oamenii au început să-și strige disperarea pe stradă. M-am nenorocit! După Paște am depus 60 de milioane de lei, deci am pierdut 27 de milioane. Măcar ai de unde pierde, vine o replică de la un alt păgubit. Dar eu am depus săptămâna trecută 5 milioane, toate economiile familiei, inclusiv ale copiilor. Un altul s-a culcat vineri seara, știind că are 150 de milioane, iar sâmbătă dimineață s-a trezit cu doar 80 de milioane. Disperarea era sentimentul predominant și, paradoxal, aceasta se manifesta mai acut în cazul celor care investiseră sume mici de bani, oameni pentru care aceste pierderi însemnau diferența dintre a fi sau a nu fi de la o zi la alta. Cei mai slabi de înger nici măcar nu mai puteau suporta lamentările sau revolta celorlalți. Neputincioasă, o femeie s-a așezat pe trotuarul din fața sediului din Nicolae Bălcescu și a început să plângă. N-au lipsit nici cazurile extreme. Un bărbat a făcut infarct, aflând cât de mult pierduse. Poate cea mai frecventă întrebare pe care și-o puneau oamenii era: mai văd eu banii înapoi? Unii au fost pur și simplu mai norocoși, cum a fost cazul unui cuplu de pensionari care, de nevoie, și-a retras banii cu câteva zile înainte de prăbușire, cu 5 certificate de tip B și-au luat televizor. Ca de obicei, în situațiile disperate au apărut și gură cască, care se strângeau în jurul sediilor Safi pentru a privi cozile până așteptarea scandalului. Hâtrii, unii dintre ei se distrau pe seama nefericiților, care își frângeau mâinile. Rău e să fii prost. Cum se puteau gândi că într-o țară falimentară, cu salarii de mizerie și în care fiecare umblă după câștig, se poate câștiga prin investiții? Eu prefer să vând vechituri prin târguri, spunea cu cinism unul dintre ei. Dialoguri absurde se înfiripau la cozi, în timp ce neîncrederea și resemnarea se așezau tot mai hotărât în mințile oamenilor. Până la urmă, tot cecul e mai sigur. Nu mai e nici el, că se privatizează. Ba da, că am citit eu în Jurnalul Național că statul garantează investițiile cecului. Nu, domnule, statul nu poate garanta ceva ce se privatizează. Și atunci ce ne facem? Nimic. Pentru că nimic nu mai e sigur. Nici fonduri, nici bănci, nici cec. Trebuie să ne obișnuim cu riscul. Unii adună banii oamenilor, îi folosesc și apoi uite, nu-i mai dau înapoi. Și cu toate astea, în ciuda atmosferei încărcate, tensiunile nu s-au tradus în violențe. Lipsiți de informații, oamenii s-au anesteziat cu bârfe. Numai că unele dintre aceste bârfe erau periculos de verosimile, de vreme ce se comenta că rechinii, care știau ce se va întâmpla, și-au retras banii din timp. Vicepreședintele CNVM, Mihail Radu, declara pe 9 mai că persoanele care își retrăseseră banii imediat înainte de devalorizare îi vor redepune. În caz contrar, acesta îi amenința cu divulgarea publică și cu rigorile legii 52/1995 privind valorile mobiliare și bursele de valori. Amenințările n-au avut niciun efect, dar treptat, numele celor care au știut au început să apară în presă. Printre cei care își retrăseseră banii înainte de crah, se afla însuși George Danielescu, care scosese numai puțin de 107 milioane. În cazul său, amenințarea vicepreședintelui CNVM a funcționat, pentru că după izbucnirea scandalului, s-a văzut silit să-i redepună. Alți privilegiați care au făcut aceeași manevră înainte de prăbușire au fost Ovidiu Nicolescu, președinte al CNI-PMMR și membru în Consiliu de Încredere al FMOA cu 112,5 milioane. Florica Nicolescu, soția celui de mai sus, cu 49,6. Dumitru Fundătură, vicepreședinte al CNI-PMMR și fost membru în Consiliu de Încredere cu 4 milioane. Sorin Fundătură, fiul ultimului cu 10 milioane. Însă se pare că retragerile s-au efectuat cu un risc asumat, de vreme ce pentru această faptă persoanele fizice puteau primi doar o amendă contravențională între 100.000 și 1 milion de lei. S-a vorbit multă vreme despre o listă de 30 de inițiați care își retrăseseră banii cu câteva zile înainte de scandal. Pe la colțuri se șoptea că astfel de practici erau curente și că administratorii SAFI își retrăgeau capitalul și dobânzile anual pentru a-i investi în afaceri imobiliare. Strâns cu ușa, Danielescu a anunțat că îi va obliga pe acești oameni să redepună sumele sub amenințarea publicării numelor. Neoficial se vorbea că retragerile ar fi fost în cuantum de miliarde de lei. La 14 mai, în presă, a apărut o listă cu 21 de persoane, unde, în afara celor menționate mai sus, figurau Ovidiu și Sorina Muza, Elena Gabriela și Mihai Bucovală, Mihaela Ciobanu, Doina Cojocaru, Constantin Cristescu, Ana Maria Lupu, Mioara Nanău, Nicolae Olteanu, Alexandru și Filoftea Pascale, Elena Scarlat, Cristina Carmen și Maria Voiconi. Această nouă înfruntare între oamenii disperați și băieții deștepți a generat și reverberații politice și implicații tenebroase. Pentru că SAFI era controlat de doi naționali liberali, scandalul nu putea rămâne în afara intereselor politice. Firesc, politicienii de dreapta s-au raliat colegilor liberali. Varujan Vosganian a criticat deciziile CNVM privind FMOA SAFI și a inițiat o moțiune de cenzură prin care solicita măsuri pentru construirea unei piețe de capital viabile. Și un raport de activitate al CNVM prezentat în Camera Deputaților. Numai că, surpriză, trei zile mai târziu, viitorul ministru de finanțe și-a retras moțiunea. Situația n-avea cum să lase indiferentă nici conducerea Convenției Democratice Române, CDR. 1996 a fost anul alegerilor, anul în care opoziția se pregătea să detroneze partidul lui Ion Iliescu. Iar scandalul care a izbucnit tocmai cu câteva săptămâni înaintea scrutinului local a fost un instrument electoral binevenit. După cum remarca Corina Drăgotescu, cei din PDSR sunt fericiți că au găsit o rufă, nu tocmai curată, în ograda opoziției și o folosesc din plin drept armă electorală. Opoziția, în schimb, privește căderea fondurilor ca o mașinațiune a puterii și acuză guvernul că prin lipsa unor reglementări coerente și prin deciziile luate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, sabotează societățile financiare particulare, împingându-le la faliment. Așa au ieșit la iveală disensiunile din cadrul CDR, ranchiuna mocnită dintre PNCCD, locomotiva Alianței, și PNL, gruparea care venea din urmă sprijinindu-se pe afaceriștii din cadrul partidului. Aceste diferențe de abordare se reflectau și în statutul PNCCD, prin care liderilor partidului li se interzicea implicarea în afaceri. Încă din vremea lui Maniu și Mihalache s-au interzis implicarea conducătorilor partidului în domeniul afacerilor. BCCC cere tuturor formațiunilor din CDR să-și însușească această prevedere, urmând ca viitoarea colaborare a PNCCD cu respectivele formațiuni din convenție să fie reexaminată în funcție de poziția pe care acestea o vor avea în această problemă, se arăta într-un comunicat al partidului. Iar în vreme ce țărăniștii afirmau că problema Safi e una care aparține strict liberalilor, PDSR-ul o punea în seama CDR-ului, în ansamblu numind-o Caritasul Opoziției. Prin această formulă, fără să vrea, aceștia își asumau jaful practicat prin jocul lui Ioan Stoica. Unul dintre vârfurile de lance ale atacurilor a fost, ironia sorții, Viorel Hrebenciuc, un alt mare corupt al anilor 90, care declara că maniera în care au fost jecmăniți oamenii acolo demonstrează că CDR nu are scrupule. Declarațiile unui astfel de politician compromis erau și motivul pentru care unii, naivi, erau în stare să creadă că totul era numai o răfuială politică, o făcătură a PDSR-ului. Era și cazul unei bătrâne care îi spunea unei jurnaliste: dacă ai curaj, scrie ce-ți spun eu. Aici e un nou joc politic. Puterea, PDSR-ul, înainte de alegeri, face totul ca să-i scoată din joc pe băieții ăștia tineri și deștepți, pe liberali. Asta e. Jurnalista a avut curaj, iar băieții ăia tineri au fost chiar deștepți, numai că nu prea cinstiți. În cele din urmă, reacția a venit din partea PNCCD, care a cerut biroului de conducere al partidului să ia în calcul retragerea sprijinului politic al CDR pentru cei implicați în afacere. Numele lui Viorel Cataramă, prim vicepreședinte al PNL, era în fruntea listei. Ion Diaconescu, liderul PNC, i-a cerut acestuia să aleagă între politică și afaceri. După o perioadă de acalmie, Partidul Național Liberal a făcut scut în jurul lui Cataramă, a cărui demisie din funcția de vicepreședinte a fost respinsă de conducere. Mai mult, Mircea Ionescu Chintus a contraatacat arătând cu degetul către afaceriștii din PNCCD. Oricum, Cataramă nu era dispus la compromisuri. De dulcit la politică și afaceri, atunci când jurnaliștii l-au pus să aleagă între două domenii, cu puțin înainte de prăbușirea Safi, a răspuns clar: nu mai renunț la nimic. Și n-a făcut-o. Mai mult, nu s-a ferit să declare că niciodată relațiile dintre PNL și PNCCD n-au fost mai bune ca în prezent. Ba chiar s-a agățat cu toate forțele de piedestalul pe care îl împinseseră apele tulburi ale tranziției și a continuat să susțină că Safi Invest nu a avut nicio vină în toată afacerea. La data scandalului, Cataramă era un afacerist atât de cunoscut încât până și Ion Iliescu îl includea în delegațiile businessmenilor români care călătoreau în străinătate. În mai 1996, probleme urgente la firmele pe care le conduc l-au împiedicat să mai facă o astfel de călătorie în Iugoslavia, pentru că dorind să se distanțeze, Iliescu i-a refuzat accesul în salonul de protocol al aeroportului Otopeni. Se pare că, la intrare, Cataramă a avut o discuție scurtă cu Virgil Măgureanu, căruia i-ar fi spus: domnule, suntem în aceeași găleată. Cu un rânjet subțire, perfidul șef al SRI i-ar fi replicat: nu e chiar aceeași situație. Aflat la trena șefului SRI, Dan Iosif ar fi plusat: dumneata ești în găleată. Domnului Măgureanu i s-a ridicat doar mingea la fileu. De fapt, pentru o vreme, Safi îl făcea nefrecventabil. Rămas în țară și prelund acum oficial și total frâiele afacerii, Cataramă a trecut la treabă. Prima mișcare a fost să mute banii din conturile băncii Dacia Felix, dar încercarea i-a fost blocată. În 22 mai 1996, printr-o scrisoare deschisă, îi cerea lui Muguri Sărescu, guvernatorul BNR, să permită ca Safi Invest să transfere 7,8 miliarde de lei din conturile băncii Dacia Felix în cele ale Bank Coop. Făcând publică cererea, Cataramă îl strângea cu ușa pe Isărescu, care, în cazul refuzului implicării, ar fi apărut ca vinovat pentru pierderile investitorilor. În cazul în care acest transfer nu se efectuează, investitorii FMOA pierd câte 13 milioane de lei pentru fiecare zi de întârziere. Graba lui Cataramă avea un motiv clar. Dacia Felix, a doua bancă privată apărută în România după 1989, începuse să scârție în aceeași perioadă din cauza creditelor păguboase și a tunurilor financiare derulate prin intermediul ei. A fost începutul unui duel mediatic între Safi și BNR, pe care Cataramă l-a purtat prin intermediul comunicatelor de presă. În cele din urmă, Dacia Felix a transferat banii la BNR, care i-a blocat la direcția de compensare. În ciuda problemelor, în iunie, Safi a anunțat că va plăti cererile de răscumpărare depuse în zilele de 26 și 27 aprilie la valorile înregistrate înaintea scăderii de 45%. La scurt timp, Cataramă liniștea investitorii printr-un alt comunicat de presă, conform căruia un control al firmei Coopers & Lybrand a confirmat că Safi Invest calculase activul net al FMOA în conformitate cu instrucțiunile și deciziile CNVM. Tardiv, în a doua jumătate a lunii mai, afaceristul a semnat cererea de aderare la Uniunea Națională a Organismelor de Plasament Colectiv, UNOPC, la care erau afiliate toate societățile care administrau fonduri mutuale, mai puțin două, Safi Invest și Tora Invest. Deși, la începuturi, fusese printre inițiatori, societatea lui Cataramă se retrăsese din Uniune. Pentru a face față cererilor de răscumpărare și pentru a-și spăla imaginea politică, omul nostru a început să strângă cureaua și să someze anumite firme care primiseră finanțări de la FMOA fără a-și plăti ratele scadente. Un potop de notificări și somații s-au abătut peste firmele Aviman SRL, Romglas SRL, Drapo SRL, Prometag SRL, Elpis SA, Cafea Mondial SRL, Atilex SRL, Valahorum SA, Transcolecta SA, Agromureș SA, Fan Exim SRL, Ada Promotion SRL și Adriatica SRL. Printr-un comunicat de presă, Cataramă a amenințat datornicii cu demersuri de interzicere a părăsirii teritoriului românesc până la recuperarea sumelor datorate. Oricum, mișcarea era în mare parte de imagine, deoarece cele 38 de miliarde care ar fi trebuit recuperate erau insuficiente pentru nevoile stringente. Însă la o analiză mai profundă, dincolo de denumirile care nu spun mare lucru, apar informații surprinzătoare. Cel puțin câteva dintre aceste firme mascau interese politice și economice ale unor oameni dubioși, unii nelegiuiți transnaționali dovediți și condamnați, iar alții aflați pe calea desăvârșirii infracționale. Cu denumiri banale, aceste firme aveau printre acționarii principali oameni deloc banali. Printre asociații firmelor Atilex SRL și Aviman SRL îl regăsim pe Raad Halol, unul dintre studenții arabi din România comunistă, cei despre care am amintit în episodul dedicat afacerii țigareta. După 1989, cetățeanul irachian Halol s-a transformat, cum altfel, într-un afacerist prosper la noi. Numai că firmele sale au fost implicate în combinații ilegale, iar numele său a apărut într-un celebru caz de corupție internațională din anii 90, Petrol contra Hrană. Acuzat de legături cu regimul lui Saddam Hussein, a fost expulzat din România. Pentru că îi cunoștea pe Omar Haisam și Mohamed Munaf din perioada studenției, a fost folosit de serviciile secrete românești în rezolvarea răpirii din Irak a trei jurnaliști români, Marijan Ion, Sorin Mișcoci și Ovidiu Ohanesian. Firmele lui Halol datorau FMOA aproximativ 14 miliarde și 500 de milioane de lei. La cursul vremii, asta însemna numai puțin de 5 milioane de dolari. Dar asta nu e tot. Unica acționar al firmei Ada Promotion SRL era Miorița Videanu, soția controversatului politician și afacerist Adrian Videanu. Pe lângă toate matrapazlăcurile, acesta a intrat în conștiința publică cu alintul cinic Băi Viorică, adresat lui Viorel Hrebenciuc, cu prilejul realegerii lui Traian Băsescu din 2009. În 1996, firma soției sale avea o datorie către FMOA de aproximativ 430 de milioane de lei. În sfârșit, un alt nomina odiosa este cel al lui Mitică Bucșaru, fost patron al clubului de fotbal Unirea Urziceni, încătușat mai târziu din cauza unor afaceri dubioase cu credite. În aprilie 1996, Bucșaru era un acționar la Valahorum SA, care datora peste 1 miliard și 323 de milioane către FMOA. Lupul își schimbă părul, dar năravul ba. Cronologic, în anii 90, Safi a fost a doua mare înșelăciune după Caritas. Din punct de vedere financiar, nu avem o valoare clară a pierderilor. Cantitativ, numărul păgubiților FMOA Safi a fost estimat la aproximativ 100.000, deși există unele evaluări care vorbesc și de 300.000 de oameni. Chiar și așa, comparativ cu cei 3 milioane de înșelați ai Caritas, numărul e net inferior. Dar cine își permite cinismul să ignore dramele individuale ale celor implicați? O vreme, aceștia au primit lunar câte 5% din sumele depuse sau au putut opta pentru cumpărarea de mobilier de la firmele lui Cataramă în contul banilor investiți. Numai că dormezele samsarului de mobilă n-au putut niciodată să liniștească somnul greu al păcăliților. În 1998, FMOA s-a transformat în fond închis de investiții cu capital de risc, fondul oamenilor de afaceri administrat la început tot de Safi Invest. Ușor urmele erau șterse, iar oamenii n-aveau decât să aștepte, sperând în zadar că vreodată activul net ar putea crește atât încât să le acopere pierderile. FOA există și în ziua de azi, iar acțiunile sale sunt tranzacționate la bursă. Pierderile n-au fost recuperate niciodată. În cele din urmă, investitorii au pornit un proces împotriva SAFI, în care 2427 dintre ei au devenit părți civile. La 28 iulie 1998, singurul care a fost trimis în instanță a fost George Danielescu, în calitate de fost președinte al Consiliului de Administrație și director general al SAFI. El a fost acuzat că a creditat persoane cunoscute, prin încălcarea legii, cu peste 145 de miliarde de lei. Banii au intrat în firmele unor indivizi precum Viorel Cataramă, unde au dispărut pe vecie, fără ca investitorii să primească dividende. Danielescu a fost achitat de Curtea de Apel București prin sentință definitivă, fiind declarat nevinovat pentru fals în înscrisuri și înșelăciune în formă agravantă, iar în 2004 a scăpat definitiv prin respingerea recursului în anulare. La fel ca în cazul Caritas, deși organele statului au identificat FMOA SAFI ca o afacere care a prejudiciat oamenii, vinovații au scăpat nepedepsiți. În calitate de președinte al SAFI Invest, Cataramă a fost acuzat că a prejudiciat investitorii prin expunerea unor situații false. Protejat mult timp de imunitatea parlamentară, abia la 8 august 2003 procurorii au decis neînceperea urmăririi penale în cazul său. În noiembrie 2006, magistrații judecătoriei sectorului 1 au desființat soluția de neîncepere a urmăririi penale și au dispus cercetarea pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave prin fraudarea fondului. Numai că în luna următoare, Tribunalul București a admis recursul lui Cataramă, care a scăpat definitiv de tinicheaua SAFI. Tehnic, SAFI Invest nu a falimentat niciodată. Și, pentru că i-a mers, Cataramă nu a renunțat niciodată la acest tip de afacere. În 2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară, ASF, a autorizat un nou fond deschis de investiții, SAFI Obligațiuni, administrat de SAFI Invest. Acesta a rezistat până în 2018, când a fost radiat din registrul ASF, iar SAFI Invest a încetat să existe. Și pentru că orice faptă rea nu rămâne nerăsplătită, anul trecut, același ASF i-a dat pe mâna lui Cataramă banii polițiștilor naționali și locali, ai pompierilor, cadrelor de penitenciar, jandarmilor și grănicelilor, printr-un nou fond de investiții alternative, Nova Protect Fund. De data aceasta, administratorul fondului e o altă companie a afaceristului, Nova Vision Investments AFIA SA, aceeași care administrează și FOA, urmașul FMOA. Există asemănări clare între Caritas și FMOA SAFI, dar și destule deosebiri. Necinstea administratorilor, promisiunile nerealiste, influențele obscure și impunitatea responsabililor sunt câteva dintre ele. Toate aceste caracteristici i-au făcut pe mulți să afirme, deloc nejustificat, că FMOA SAFI nu a fost decât un alt Caritas, o înșelăciune pe spinarea naivilor. Din acest punct de vedere, una dintre cele mai echilibrate observații a fost cea a unui vârstnic politician al CDR, președintele PNL-CD și fostul deținut politic Niculae Cerveni. Dacă SAFI nu este un Caritas, se apropie prin procedeele folosite. Nu putem tăcea. Ar fi o tăcere vinovată. Dar cea mai izbitoare asemănare constă în speranțele înșelate și oamenii simpli năpăstuiți. În același timp, investirea banilor, detectarea măcar parțială a traseului lor și calcularea valorii activelor, fie și după o formulă dubioasă, sunt diferențe de luat în seamă. În fond, ele simbolizează pasul înainte, chiar și la nivelul șmecheriilor financiare, care nu mai puteau fi realizate atât de brutal ca până atunci. Vremea rețelelor secrete, a papornițelor cu bani transportați cu trenurile la Cluj din toate colțurile țării și a contabililor paravan trecuse. Sosise timpul investițiilor obscure, al moriștilor și hățișului financiar, aducătoare de profit în primul rând pentru administratori și complicii lor. De aici și diferența cantitativă în privința prejudiciului, dar și supraviețuirea entităților implicate. De fapt, experimentul FMOA SAFI nu a fost unul menit să aducă câștiguri imense imediat, ci a fost unul cu bătaie lungă. Dacă facem un exercițiu teoretic și facem abstracție de oamenii implicați în carne și oase, putem spune că, din anumite puncte de vedere, FMOA SAFI a fost și un simptom al diletantismului românesc privind jocurile de capital. Derularea lui a clătinat încă o dată încrederea oamenilor. Cum spunea cineva, SAFI ar fi reflectat, cu fidelitate, stadiul în care a ajuns economia de piață în versiunea autohtonă, vidul legislativ, spiritul tutelar de care sunt animate instituțiile guvernamentale și greșelile mari în administrarea fondurilor de investiții. Naivi fiind, ne-am putea gândi și că marii jucători au încercat să ne vindece de sindromul Ceaușescu, care reușise achitarea datoriei externe după sacrificii enorme. Și în acest demers, unde aveau de furcă cu îndărădnicia noastră proverbială, ar fi fost nevoiți să recurgă la astfel de experimente pentru a ne determina să scoatem banii de la ciorap. Însă tentația teoretizării dispare atunci când observăm că aceste fonduri de investiții nu au fost create pentru educarea economică și beneficiul indivizilor, ci pentru a alimenta afacerile marilor jucători. Niciun impuls moral nu a stat la baza lor. A fost aceeași dorință de câștig, care, deși e aproape uniform răspândită printre noi, se supune numai unora. A fost marea spaimă a cămătarilor de tot soiul față de oamenii care își țineau agoniseala la ciorap. Aceasta s-a transformat azi într-o adevărată lozincă, lumea fiind îndemnată să risipească pentru a alimenta economia. Nu întâmplător, la ceasul scandalului Safi, au început să fie citate deja eternizatele voci ale experților occidentali, care spuneau că relansarea economică a statului depindea de existența a zeci de fonduri mutuale. Astfel de reacții ne fac să interogăm, din timp în timp, corectitudinea întregului eșafodaj economic global. Și poate că nimic nu ne ajută să înțelegem mai bine ce și cum a fost Safi decât traiectoria celui cu care s-a confundat. O vreme, cel mai bogat om din România, Viorel Catarama a continuat să fie membru al PNL până în 2018, când a plecat pentru a-și înființa un alt partid, după ce în 2017 își anunțase intenția de a candida la șefia partidului. Reactivat politic în anii din urmă, orgoliul lui de bogătaș pare să sufere după supremația de odinioară. Acum, după propriile spuse, nu mai e numărul 1, ci doar unul dintre cei 200. Dar spre deosebire de alți milionari meteorici, a reușit să supraviețuiască tranziției și chiar a hotărât să se reinventeze. Nu s-a putut lepăda de liberalismul care i-a adus atât profit și atâția naivi în mreje. Dar a divorțat de PNL-ul marilor lui lovituri și a inventat formațiunea Dreapta Liberală, cu sloganul Pro-Capitalism. De la adăpostul pe care îl oferă afacerile sale controversate, destoinicul și vrednicul Cataramă a compus un program în 15 puncte necruțătoare pentru puturoșii și paraziții de pretutindeni, printre care regăsim anularea ajutoarelor sociale pentru cei apți de muncă, concedierea a cel puțin 25% dintre bugetari, cotă unică de impozitare de 10%, finanțarea cu prioritate a învățământului liceal și profesional, independența justiției și combaterea corupției, promovarea antreprenoriatului, vot electronic și prin corespondență, autonomie locală și autostrăzi. În 2019, afaceristul s-a încumetat chiar să se înscrie în cursa prezidențială, unde a fost al 9-lea din 14 candidați. Dacă falimentul FMO-a Safi a lăsat în urmă cel puțin 100.000 de păgubiți, de data aceasta Cataramă nu a mai putut păcăli decât 48.622 de oameni. Asta înseamnă 0,53% din totalul voturilor exprimate. Cum arată acest procent la 23 de ani după scandalul Safi, e interpretabil. Poate doar termenii de comparație să ne ajute. Astfel, cei 48.622 pot reprezenta întreaga populație a unui oraș mic de dimensiunea Bârladului. Din altă perspectivă, e relevant că Viorel Cataram a fost depășit până și de către Alexandru Cumpănașu, care a strâns 1,53% din voturi după ce și-a etichetat contracandidatul drept securist. Practic, în urma lui au fost numai oameni precum Ninel Pea sau John Ion Banu, un emigrant român din America. Mai nou, anul acesta a luat calea Palatului de Justiție pentru a se judeca cu cei care l-au acuzat de legături cu securitatea. Aici este acompaniat de strigăturile protestatarului Marian Ceaușescu, asasinul economiei, Cataramă, securistule. Din această perspectivă, pare că, cel puțin deocamdată, istoria l-a pus la colț pe Cataramă. Dar pentru că tot am pomenit mai devreme dimensiunea etică a faptelor sale, nu am putut să nu mă întreb în ce măsură consecințele nefastele afacerii Safi l-au schimbat în vreun fel. Constatările au fost amare. Cataramă nu a regretat niciodată nimic în privința Safi și în general din ceea ce a făcut, cu o singură excepție, intrarea în politică, care l-a expus și nu i-a mai îngăduit să-și deruleze afacerile din umbră. În 1997, la un an după izbucnirea scandalului, spunea foarte sigur pe el: "Nu putem acredita ideea că, în general, în România, clasa antreprenorilor e o clasă cu caracteristici negative, care în principiu au clădit afaceri și au generat profituri încălcând sau eludând legea, pentru că nu asta e realitatea." Peste ani, poziția lui a rămas neschimbată. Asta și pentru că tehnic e greu să îi se mai impute ceva. Am speculat momentul. dar n-am făcut nimic ilegal. Numai că declarațiile și acțiunile sale sunt o probă tristă de cinism și autosuficiență, un cec în alb acordat afaceriștilor dubioși și escrocilor de pretutindeni. Întreaga personalitate și degringoladă etică a lui Viorel Cataramă e sintetizată cel mai bine într-o afirmație din 2014, în fapt un imperativ care dă fiori. Moralitatea nu e o lege a afacerilor. Acceptați asta ca atare. Nu mă interesează decât cât câștig eu. Ușurința cu care, spre deosebire de alții, și-a acceptat eticheta de afacerist controversat, atât timp cât a reușit să scape de radarul legii, spune totul. Am o etichetă care ține de apartenența la securitate, alta cu scandalul Safi, alta care ține de politică. Nu neg, că n-aș face decât să neg evidențele. Ce am putut să fac a fost să rezist în afaceri, solid, cu aceste etichete. În fond, Safi a fost lovitura pe care România a încasat-o de la un snob. Un om care în 2014 admitea că ultima carte citită era una pentru copii, dar care se lăuda cu preocupări aplicate spre segmentul cultural și finanța concerte de muzică clasică. Era abonat la Filarmonica George Enescu și la operă, unde se delecta cu Schumann și Traviata. Un afacerist dubios, amoral, care în 2021, atunci când a fost întrebat cum își justifică averea, a răspuns sec, cu grijă și cu răbdare. Grija necuratului și răbdarea oamenilor. Cam atât pentru astăzi, le mulțumim din nou celor de la OTP și noi ne vedem data viitoare.